Hello, praise God. Yo, mwana huu anya mime inche me ke inye me ke imbi ni mwana huu chale igbiliwo ni ihawo hiwale ijuno mwana nge biye aka nke bụba ahịa nwere ụmụ ekwu ohu efi omi aka onuhi eche nwere na-enyuma egwelemi aka nke iri ụmụ agbagha jilembe ife mọni onuhi nwere na-eji nyenyemi nyebi nye sunlo n'eji ebeneza lamte nke ganwie mo kenmo wie mo bahanye ganwie mo mene ofia woni ofi krado bi antone no masumo ni okami afi ekome ya twimi joyen mo mene koni ofia obo wie mo na atue na nenyumo ha yo ha ka ha wo mene ni isa wogbo mocho ka wokra ka womo fe nyungo awawo ne gbele wojo won ni won nu ewi mo na nshi ka je mene ka ya shi dada yesu gba amen yo mene ran ni nka bu ba shi ene inwo legbe na lo ichu gbe ji Yapoto wie mu omi e. Alo blofo wie mu omi e. Eke, who cares for your soul? Eji sane bi mo, who cares for your soul? Ani namo kwa ukrano. Ene eji sane ni womanche David. Alo nyungo bi David ebi adisan fe alo Kristo fu fe ebi bo ebi mi ebi moko ake na moko ukra no ke wo ke kra wole ake kra ye gbomo chulem na ke kra ne no ke nyungo mumo ni yo wo mi e cha ni ame chuo ni yewo gbomochule mi na ame ha gbomochule hu hewale ke chuo ni ye hello mi o ibi aka namo ko ukrano David wiene eja aka be ni alo be ni henyalo e tishi wole ni ibe mukukura inake nyungo ni kwa ikrano imumono ke ihiluno no ke nani ha David kwa wake alo ibio wake na mukua wakrano ejino kuni nyungo ifi ha le David baba uu ni ka wakati wati malem ni ka wakaya wankani ya wanya wakani fen wakbina shihe kukuku honi inka wubakani ni ichon akashi biyo wasani ne ake namo kwa wakra no eji sani wulu kehami inka wufen ni mene wambu yu mwane tuye ka wo kane mo wo ba kwa keje Psalm 142 verse 1 to 7 ni wo kane mfe shi ka wo kane keje ekumi ekeba David bi sheni iye ahunyami alo Nye lɔɛ ti shi wole ne acha le shi. Kɛ chɔn bi yɛ nye lɔɛ. Kɛ chɔn bi yɛ nye lɔɛ. Kɛ fante bi yɛ nye lɔɛ. Nɔ yi kɛ nyuŋmɔ akɛ. Na nyuŋmɔ, ata nyuŋmɔ, alo nche nyuŋmɔ. Kpɔ mi kɛ dzie ame din. Dzie mɔ mi kɛ dzie efɔn mi. Dzie mɔ mi kɛ dzie mɛ ni ame fo ihi afa baa kɛ cha. Dzie mɔ mi kɛ dzie ame din. Ano kwale, David Solomon nɛ. Eta nyuŋmɔ tui he. Eja akɛ, de nyuŋmɔ na kɛ shi. David tui fɛ yɛ nyuŋmɔ din. Ni kɛ ifɛ hu ha nyuŋmɔ. No ha ni ete ha mɔ mi yɛ. Nyuŋmɔ pɛ jimoku ni etwɛn hi yɛ kɛ ha lɛ. Ni ebi lɛ hiwa lɛ. Alo ebi nyuŋmɔ. Ake nyuŋmɔ akpɔ lɛ kɛ dzɛ. Ne kɛ ha mɔ nɛ fɛ mi ni. Wɔ kɛ wɔba ni wɔba ka ni. Verse 7 yɛ no ama sumɔ ni nkɛ bu aka ni. Ma ka ni yɛ blɔfo lɛ mi. Bɛ nka ni yɛ ga mi ni hu. Bɛ onu shishu. Ni kɛ wɔka ni verse 7 yɛ in conclusion. Dzɛ. Ekɛ bring my soul out of prison. That I may praise thy name. The righteous shall compass me about, for thou shalt deal bountifully with me. Amen. Woka ne gale gamli hu. Niji pa nyo. Pa nyo eke. Verse 7 eke. Jie mo mi keje. Bokle fi. Jie mo mi keje. Bokle fui atun. Koni mada boshi. Jalwe. A boli hi. A boli mi. Kekwi. Eja ake. Ofi mi ejuno. Hallelujah. Ofi mi ejuno. Ike jie mo mi. Ike jie mo mi keje. Bokle fi. Bokle fui atuni. Koni ma dabushi. Jalwe. A boli mi. Kekwi. Eja ake. Ofi mi ejuno. Eneji wie mo ni. David ke alo ikenyumo ifi le ejuno baba o no ejie le keje gbokle fui atun mini niji prison ejie le keje je because that moment neka onupa alo Hinye lwe e mwole ke ya wone ken bokli fuyi atunyin le emile. Mwa jeme e fo ni che nyungbo. Ake nyungbo. Jie mwa mi ke jene ken bokli fuyi ne amine. Niko fi ine o hamiye. O ma jiyoyi. Ma daboshi. Ni ma hani. Jalwe fe a fuyi. A fa ba ke cha. Ene ji David Solomon. Ni ike nyuwa anu na kwale nyuwa humbo letuwe ni ijiile kejemi ene mfi ni kasimo ke hami nkebo ake wawuhu nuha David bi ake wawuhu namo kwa wakrano ija ake David na ake mweni kwa ikrano ji niji krenkle ji nyumbo ike God cares. Nyumo niji mo niji klenklen ni fi omini iko ikrano. No niji enyo ni ko ikrano huji ike Jesus cares. No nke o kan John 10:17-18 e chon wa akashin Yesu Kristo le iko David krano na ka no wo hu ikɔ wo krano tam obi ni nwumɔ ikɔ wo krano krenkren dani yesu hu kɔ wo krano no ka monigie te ni kɔ wo krano hu ji solimo hile alo so mo hu kɔ wo krano the church cares somo hu ikɔ wo krano ha wo kɔ wo kan revelation 22 verse 17 ho je ha wo le agashi Kristo somo ni kɔ wo krano no ha mo fia mo no ba Kristo ye sane una wo kuko wo ku ni yo Kristo mi eji somo le keke no ni ji na agbe ni kɔ wo krano huji the Christian cares jaloi hu kɔ wo krano ke wo kan Acts 8 verse 5 and 26 hu Paul ha wo le aka jaloi hu fio mini ame kɔ wakrano no haike maha jalwe afu inhi afaba kecha ano kwale eno chwa kashin jalwe hu niji Kristo fui fio mini kwa wakrano no ke wakwe sanini David biyo wangmene ye ngalele mili niji Psalm 142 verse 1 to 7 chon wake me edwe ni kɔ wɔ kra no na ɔna ke me edwɛ na kɔ wɔ kra no ni ji krenkren nyumbɔ dani yesu kristo dani so mo le hu e kɔ wɔ kra no dani na agbe le ni ji kristo fui alo jalwe kɔ wɔ kra no na ɔka ene twɔn akashin ke wɔ ye jile mi ye Ukrani yo abunsanye kwa ukrano enyelwenye kwa ukrano shimoni kwa ukrano ujubanji nyungo Yesu Kristo somo ke jalwe ni kwa ukrano eneji sani papa eneji himo ke yili sani ni sani waka wahi afono na wakra bemukumukudi shi wo kra ye nyumode ni ka wo kra ye nyumode e twa ka shi Kristo ye nyumome ni so mo hu ji Kristo ni jale jalole hu ji yo so mo ni no in all twa ka shi mini nyumone ko wo kra no mane le bi ne bene hu bi ne Being come for Christo me habu. Being come for Christo me habu yagbene. No, akeshi. Le pe ba anye kwe ukrano. Ihabu. O papa nye kwe ukrano. President ku nye kwe ukrano. Unupa ku kwa nye kwe ukrano. Shi. Na kengbe me ni inche chaya mebe ne. Niji unupa fe niji nyumbo. Le iko ukrano. So mwene sanini ichu sanini ebiyo waji who cares for your soul God simply cares for your soul no nyungwa ni ko ingmi nkebu wakra no kwa ukra awidi ni ukra hun ilaji nkoko oko ukra hun hefinle koko oko dana ukra mimba ashe ya gbajinya no fe mwene na libine ni masumo ani ohi na kasa ni na oyi na solomon na kasa ni mo no ka nyumbo e bata omi ni ikwa ukrano e habu won soli no ncho kristo mi ndabushi o san ne ba ya ha mi lebi na masumo akashi nke nkra ba awudi kuni ofi inu ncho ni mafu obi no kwa nkrano kajangmene kayashi dada ngangbe ye owo wala wulule mi kuni inkra akalaje ye kojumo bile ni uwaba kojo jeleme minda bushi ake mene ohi inkra nu ba kwen kra no ke jemene ke ashi dada oyi wadon ake ofu hami ye yesu ba mi amen yo money onu he na ni nkabu soli na ro nkabu mo na ba eku acho mi ibinizalamte ni inshio wimo ye gamini ke habu koni bo onu nwo wimo ye gamle ni onye oyo ohia ye nwo jamo mi ye yesu ba mi amen oyi wadon be kunkulule nke nwo wimo eku ba ba habu bo mitue dada koni nyumo mumo ayiyo mi ye yesu ba mi amen inshabu bye bye.